sāta.
Turpinājam ar Kolmasātas gromatplauktu, kur latgaļīšu kultūras ziņu portāla Lakuga LV redaktori Laura Melne itūreiz vaira pastosties par pūļajā izdūtu 700 latgaļīšu vodu vodniecu, kas taisieta iz Stefaņejas Uļanovskas porsaku pamata.
Augusta sokojas Viļānūs tika prezentēta savā ziņā naparosta gromata. 700 latgaļīšu vordu vordiņēca, kuros pamatteksts ir angļu valūdā, bet tie izdūta pūļajā. Gromatas autorā ir Adama Mickeviča Poznaņas universitātes profesore Nikole Naua. Jēsūt vocīte pēc tautiebus, bet strodojot pūļajā par lingvistikas profesori jau daudzu godu garumā veic pieķējumus par latvīšu un latgaļīšu valūdas gramatiku. Tamā skaitā ir jau īprīšk angļu valūdā izdevusi gromatu par latgaļīšu valūdas gramatiku. Tāpat nav vociski tulkoja latvīšu un latgaļīšu literatūru. Par to pārnesējāmusi Latvijas ministru kabineta atziņēbus rakstu kā vīna no kultūras nūzaris izciļēbam. Viens no īmesļu, kas pīsaisties Nikoli Nauvu latgaļistikā, ir taišņi Stefaņejas Uļanovskas porsokas. Jebie pūļu etnografe, kas 19. Gadu simta beigojas Viļānu pusē savoca folkloras materiālu, kas ir cīši nozīmīgs folkloras un latgaļīšu valūdas izpieķai. Uļanovskas darbs pūļu inflantējas latvīši it sevišķi Rēzeknis apriņka Viļānu pogostā sastonu vairoiku daļu i atkloja to laika Latgolas vidīņas ļaužu materiālos i nemateriālos kultūras raksturojumu, īpazīstināja ar Latgolas zemnīku sātu i impošim. Tamā var porskaitēt arī tautas dzīsmis, parunas, meiklis, teikas, porsukas i jūku stostiņus. Etnografis pieteijums pirmūrēs izgoja 19. Gadu 190. Gadūs pūļajā Krakovas Zinotņu akadēmijas antropologijas komisijas specializētajā rokstu krojumā. Ir nozīmīgs, ka Latvijas tai pūļajas kontekstā. Latvijā vaira par Uļanovskas padarētu izzinoja pēc to, ka 2011. Gadā izgoja jūs jau pīmanāto darba faksimili izdevums. Arī to pirmo daļa, etnografiskais tālojums, vistik bija daījumams viņa pūļu valūdā. Cikom 2017. Gadā tika izdūts to tulkojums latvīšu literārajā valūdā. Stefaņejas Uļanovskas darbs visplašāk tiek popularizēts Viļānūs, kuri arī darbojusies. Viļānu novadpietnīcības muzejā apsaverama nelielajai veļtētā ekspozīcija. Notikušas arī ekspedīcijas, kur raudzēts dūtīs pa Uļanovskas pāģim mūsu dīnojas. Profesore Nikole Nauva savā pietnīciskajā darbā visvaira pīzavārsusi taišņi Uļanovskas pīrakstētojam 53 porsakom, kam tos ir eipaši vietieks materiāls latgaļīšu valūdas izpieķai. Porsakas atspīgeļoja dzēvu kasdīnas valūdu, bagotu leksiku i arī vordus, kuri vaira nav, vai reši atrūnami Viļānu pusis latgaļīšu vordu krojumā. Kaidi tī varētu būt? Piemēram, pokoja ir ustoba, iztiļt ir pacīst vai izturēt, blūgžētīs ir nūkrist, svisņēt ir sviļpojt, morkotnas ir skumēks. Jaunajā vordiņēcā ir 700 škierkļu, kodras no tūs ītver škierkļa vordu pamatformā, mūsu dīnu latgaļīšu rokstu valūdas ortografijā, tok saglabājot Viļānu izlūksnis saupatiebus. Atbilismi mūsu dīnu latvīšu literārajā valūdā, tulkojumu pūļu valūdā, kai dūts Uļanovskas tekstu tulkojumā, i angļu valūdā, kai arī pīmāru vai vairākus pīmārus no teksta. Tu papildināja arī morfologiskā un leksikografiskā analīze. Vordiņēcas elektronisko versija bez moksas atrūnama škārstēklā i brēvi daījumama sev kuram interesentam. Publikācija angļu valodā ļauna ar to īpazazēt arī starptautiskai auditorijai. Laura Melne speciāli Kolnasātai.